ახლა 10:37 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ავთანდილ გელაძე, მწვანეთა მოძრაობის წევრი, ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში. ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაციაზე, საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. დილომშვიდობის ბატონ ავთანდილ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, ერთანამი რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონ ავთანდილ. დეკლარაცია გამოქვეყნდა, მასში არის ჩამოთვლილი საკითხები, რაც იწვევს ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას, რაშიც ისინი არეთანხმებიან არსებულ, ასე ვთქვათ, ენერგოპოლიტიკას, მოდით ასე ვიტყვი, და არის მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლის გატარებასაც საჭიროდ თვლით. მოდით თავიდან დავიწყოთ თავად საკითხის განმარტებით. რას ნიშნავს განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენება და არსებული დონის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება? რას გულისხმობთ?
მე ორივე ციტყვით ვიტყოდი, რომ ეს დეკლარაცია გახლავთ შედეგი არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების სექტორის ძალიან სერიოზული საერთაშორისო კონფერენციის, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ დიპლომატიური მისიები, სხვადასხვა ევროპის არასამთავრობო სტრუქტურები, საქართველოს ენერგეტიკის საკითხებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და თითქმის ყველა დაინტერესებული პირი, როგორც სამეცნიერო წრეებიდან, ისევე პრაქტიკული საქმიანობიდან. Ну ჩვენი მიზანი იყო სათაურშივე გაცხადებული, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ სფეროში და სურათი მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილია, და ჩვენი მიზანი იყო ლობირება გაგვეწია განახლებადი არატრადიციული ენერგიის წყაროების ეფექტურად გამოყენებისათვის, და ეს გახლავთ მზის, ქარის, არის უამრავი ჩამონათვალი, გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია, დღეს უკვე ენერგეტიკული მოსალოდნელი კრიზისთან დაკავშირებით კიდევ სხვა წყაროებმა წამოიწია წინაპლანზე, რომელიც უფრო ტექნოლოგიური სფეროს განეკუთვნება. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ახლავთ ენერგოეფექტურობა. თავისთავად ტერმინი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ჟღერს, მაგრამ საქართველოში ეს ძალიან უცხო ხილია, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა არა ნულოვან ნიშნულზე, არამედ გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაშია საქართველოში, და ეს შემაშფოთებელია, და რაზეც გარკვეულ წილად ახლა განვითარებული ქვეყნების კულტურას განსაზღვრავს ენერგოეფექტურობა, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარება, ამ რეჟიმში ცხოვრება ნებისმიერი მოქალაქის თუ გნებავ, და ჩვენთან სამწუხაროდ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, კატასტროფული, მე ვიტყვი.
და ვერ ვიტყვით, რომ შესაძლო, არ ვიცი, ვინ შეიძლება ამას არიაზრებდეს, რომ ვთქვათ, ენერგიის ხარჯვა ეფექტიანად გაცილებით ეკონომიურია და ყველა ადამიანისთვის საბოლოოდ და მერე მთლიანად ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო, თუმცა როგორ უნდა მოხდეს ეს, ინდივიდუალური ინიციატივებით თუ რანაირად? აქ ლაპარაკია მთელ რიგ რეგულაციების დაწესების საჭიროებაზე, იქნება ამაზე ბრძანოთ.
თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ეკონომიური კუთხითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაზოგილი ენერგია 20-40% უფრო იაფიღის, ვიდრე გენერირებული. და სად უნდა მოხდეს ენერგოეფექტურობის განხორციელება? სად შეიძლება დავზოგოთ? აქ ორი მიმართულებაა ენერგოეფექტურობაში: ერთი, დავზოგოთ, და მეორე, ყაიერათიანად მოვიხმაროთ. ყაიერათიანად მოვიხმაროთ, ეს უფრო ინდივიდებს განეკუთვნება, ოჯახის პირობებში, რა თქმა უნდა, საოფისე პირობებშიც, და ზოგადად მომხმარებელს ეხება ეს, რომ ეს შინაგანი კულტურიდან გამომდინარე, იქ სადაც არ ვართ, ნუ ავანთებთ ნატურას და ასე შემდეგ. ეს არ არის წვრილმანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით. და მეორე, ეს არის დავზოგოთ. დავზოგოთ, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი სფეროა და ნებისმიერ ტექნოლოგიებიდან დაწყებული, გნებავთ საოჯახო მოხმარების ტექნიკა, და რაც თავარია თვითონ ენერგოსისტემაში. მე არ ვიცი ახლა ციფრები რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს მსმენელისათვის, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით გენერირებიდან მოხმარებამდის ელექტროენერგიაზეა მხოლოდ საუბარი. გენერირებიდან მოხმარებამდის დაახლოებით 20% ვკარგავთ. ეს თავისთავად ხარია კატასტროფა, ხო როგორ შეიძლება რომ აი მომხმარებლამდე სანამ მიიტანამ ენერგიას დაახლოებით 20% იკარგება გაზი, არანაკლები ხარჯი იკარგება გზაში გაზი. Да, არ ვიცი ახლა.
ეს პროცენტი არის რაიმე სტანდარტი დადგენილი, ვთქვათ, განვითარებული ქვეყნებში როგორ არის და
ზოგადად არსებობს მაგალითად გასთან დაკავშირებით 2% ევროპის დონეზე დასაშვებია, მაგრამ ჩვენთან ოფიციალურად 9%-ია. 5%-ია დასაშვები პლუს მინუს 2-7-9% ადიან, ამას არ თვლიან დანაკარგად, მაგრამ გაცილებით მეტია დანაკარგი. ენერგოეფექტურობის უმნიშვნელოვანესი სფერო ეს გახლავთ გათბობა. ზოგადად ენერგიის მოხმარების სპექტრი თითქმის საოჯახო პირობებში გამოყენებული ენერგიის ზოგადად თითქმის 80% ხმარდება გათბობას. ჩვენთან ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა ბინადრშენობის ზოგადად შენობების შენობებთან მიმართებაში. საქართველოს სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი სტანდარტი მშენებლობასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით
თუ
ზოგადადაც ძალიან მიზერულია სტანდარტები, მაგრამ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით არ გააჩნია. რამოდენიმე წელიწადია სამშენებლო კოდექსი გამზადებულია, ავია თუ კარგია თუ როგორია ეს დამხილავი არ აყავს ამას, შემოდებულია თაროზე, სადაც იყო მცდელობა ამ სტანდარტების შემოტანის, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, შემოდებულია თაროზე და ძალიან უცნაური დამოკიდებულება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ნუ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ არ შევხვდებით, არც ძალიან ალბათ დაალაგდებიან და შევხვდებით, მაგრამ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს სფეროს განეკუთვნება პირველ რიგში, უცნაური განმარტება ის, რომ არ აქვთ ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული სტანდარტები, იმიტომ რომ ეს გააძვირებს პროდუქციას და დაამზიმებს სოციალურ მდგომარეობას.
ანუ მშენებლობას გააძვირებს.
მშენებლობას გააძვირებს და დაამზიმებს სოციალურ მდგომარეობას და ეს როგორი აბსურდია, იცით, როგორ შეიძლება ერთჯერ ნორმალურად გააშენო და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მესამედი გადაიხადო ენერგო რესურსების მოხმარებაში. ეს დემაგოგია წმინდა წყლის, ამას სხვანაირად ვერ შევაფასებ და ასეთი პოზიციებიდან გამომდინარე ყველა თავს არიდებდა მსგავსი სტანდარტების შემოღებას.
ანუ ოთანდილო დაახლოებით არის ცნობილი, აი რამდენი პროცენტი შეიძლება გააძვიროს და უშუალოდ მშენებლობა ასეთი ტექნოლოგიების შემოტანა, რომელიც ითვალისწინებს შენობის დათბუნებას კი არა, რომ შენობა იყოს ენერგოეფექტური, რომ შეინარჩუნოს, თქვათ.
ჩვენი საქართველოს რეალობა.
ეს მარტო სითბოს შენარჩუნებას ხომ არ ეხება შემდეგ? იდეაში.
იდეაში ახლა ზოგადად კომფორტთანაა დაკავშირებული, ხმაურთან და სხვა დაცვისთან.
სიცხისგან დაცვასთანაც თავს.
რა თქმა უნდა, ეს როგორი არის, იცით, რაც იხარჯება ზამთარში გათბობაზე, ანალოგიური იხარჯება ზაფხულში კონდიცირებაზე. ეს მრავალგზის დამტკიცებულია. მე თქვენ დასმულ კითხვასთან დაკავშირებით ძალიან გამიჭირდება საქართველოსი არსებული ინფორმაციის საფუძველზე რაიმე ციფრი მოვიყვანო, მაგრამ მე გეტყვით რა მოხდა გერმანიაში.
დიახ.
გერმანიაში არის აშენებული შენობები, რომლის გათბობაზეც აღარ იხარჯება ენერგია. ხლა თქვენ
არანაირი ენერგია არც მზის არა?
არის უკვე ისეთი შენობები, რომელზეც ენერგია გათბობაზე აღარ იხარჯება, იქ 4 თუ 5 სული როცა შეიძლება მათ სრულიად გოფა. ანუ არ იკარგება იქედან ელექტროენერგია და ეს სრულიად საკმარისია. არ ვიცი ახლა თუ ამას შევადარებ და ყოველთვიურ და ყოველწლიურ ხარჯს ენერგომატარებლებთან პერსპექტივას რა მოხდება უახლოესი ათეულების წლების განმავლობაში, რომ უდავოდ გაძვირდება ეს ყველაფერი, ბუნებრივია რომ ეს გაცილებით იაფია ვიდრე ერთჯერ შენობაში გადახდილი თანხა.
ბატონი ავთანდილ გელაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მწვანეთა მოძრაობის წევრი გახლავთ და ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთი მსმენელი უკვე ხაზზე, ბატონო მოусმინოთ, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონო ავთანდილ, იმის გამო რომ ევროპა ძალიან განვითარდა ტექნოლოგიურად, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი მოიწყოს დიდი ენერგო რესურსებს. და აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, როგორც ევროპას არ გააჩნია ათმაგდენი რაოდენობის ელექტროენერგია, გაზი, რომელსაც ელექტროენერგიაში გამოიყენებს და მაინც ამაინც არც ნავთობი, მათ მიმართეს ოპტიმალურ ხერხს და თუ ესეთი გამოცდი თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერიაო, პრაქტიკულად მაქსიმალურად დაიწყეს ელექტროენერგიის დანერგვა ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან კარგად იყენებენ ზის ენერგიას, ძალიან კარგად იყენებენ ქარის ენერგიას, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კრედიტები, რომ მოსახლეობა მას გამოიყენოს და ეფიცოს და პლუს ამას კიდე სახელმწიფო არის გადასული ნახევარ გამტარებიანი მრავალ ათას საათიანი მანათობლებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ზოგავს ძალიან ელექტროენერგიას და პლუს კიდე მუშახელს უმარტივებს მუშაობას, იმიტომ რომ
კითხვა თუ გაქვს ბატონო, ამაზე დაახლოებით ვისაუბრეთ.
დია,
კითხვა თუ გაქვს.
დამაინტერესებს.
ხო.
აქ ევროპაში იყო ეგეთი აზრი, რომ ხელისუფლება მოსახლეობასთან ერთად ძლია ენერგო მაფია, რომელიც იყო გაზის და წყლის. მაგრამ საქართველოში ამის შემოტანას უშლიან, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან კარგად მუშაობს ის გადმოხვეწილი ელექტრომაფია საზოგადოებრივიდან, რომელიც ასე აკონტროლებს წყლის და გაზის ისე რა ქვია ენერგო რესურსებს და არ ასურთ რომ შემოიტანონ სახელმწიფოში ანალოგიური
საშუალებები.
როგორ შეიძლება ამას ებრძოლოს? რამდენად ჩამორჩენილია თქვენთვის ამის
მხარდაჭერა?
ამ იყო ეს ცივილიზაციური ნახტომი ტექნიკაში.
როგორც მე აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმები, რაც თქვენ დღეს ბრძანეთ, მე შემიძლია დაგიკონკრეტოთ, რომ დღეს გერმანიაში საკუთარი ელექტროენერგიის მოხმარების 20% გენერირებულია მზისა და ქარისაგან. ეს სერიოზული, ძალიან სერიოზული მიღწევა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გერმანიის ენერგიის მოხმარების 20% გენერირებულია მზიდან და ქარიდან. ეს უდიდესი ნახტომია, რაც ევროკავშირმა შეაფასა კიდევაც და 2011-ში სარეკომენდაციოც მიცა ევროკავშირის ქვეყნებს მსგავსი ღონისძიებების დანერგვა და იქ რაც მოხდა საკანონმდებლო დონეზე და ეს ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. ახლა როგორ მებრძოლოთ მაფიას? ძალიან გამჩნდება ალბათ ამისი კლასიკური მოდელები არსებობს და ასე, თუმცა მე გეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოში არსებობს კიდევ დღესაც არსებობს ენერგო მაფია, და რომ ჩვენ არაერთგზის წავაწყდით. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ინტენსიურად მუშაობს მზის კოლექტორების დარგმაზე. თუ სადმე გრანტს წავაწყდებით და გვექნება ამისი ბედნიერება, ჩვენ აი ესე ვთქვათ, ზეპირ სიტყვიერების ნაცვლად უკვე მატერიალურ ქონებას ჩვენს ბენეფიციარებს და კოლექტორებს უმონტაჟებთ. დაახლოებით 100-ზე მეტი კოლექტორი გვაქვს დამონტაჟებული.
სადა მონტაჟებთ, როგორ ხდება
შეჭება? სხვადასხვა, ხოლო ცოფელ ადგილებში, იქ იმ რეგიონში, სადაც ახლა კონკრეტულად ახლა ჩვენ გვაქვს საგარეჯოს რაიონის ოფელი მან ავი ხონის რაიონის კიდევ სოფელი ივანდიდი, ყვარელში ვაპირებთ შილ სოფელ შილდაში გამისკეთებას. ანუ მე ის თქმა მინდა, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ვახორციელებთ და ან თითოული კოლექტორის, აი ეს რა ეს ხო მიზერია, 2 კვადრატული მეტრი კოლექტორმა რა უნდა, მხოლოდ წყლის გასათბობად და არ ელექტროენერგიის ფსარებად. აი ამაშიც კი წინააღმდეგობებს ვახდები, ვაწყდებით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მაქსიმალურად შეეშალოს ხელი მსგავსი ტექნოლოგიების დანერგვას, იმიტომ რომ ენერგო ჩვენთან ხო უკუღმახდება ყველაფერი. ჩვენთან ელექტროენერგიის დაზოგვა კი არ არის სტიმულირებული, ხარჯვა სტიმულირებული საკანონმდებლო დონეზე.
რაც მისი გამყიდვე თუ გამყიდველის პოზიციიდან გამოვალთ, გასაგებია ლოგიკა ნათელია, მაგრამ ხო როდესაც სახელმწიფოს ახება, ნახოთ
გამყიდველის პოზიციას ამცხაროთ, ძალიან ძალიან ბევრის პოზიციაზე ემთხვევა და ასე შემდეგ.
ავთანდილ გელაძე, ჩვენი სტუმარი, 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, საუბრის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ასე რომ თუ გსურთ დარეკეთ 2988 327. ბანო ავთანდილ, თქვენ ბრძანეთ რომ გერმანიაში 20% მიაღწია მზისთა და ქარით მიღებული ენერგიის წილმა ქვეყნის ენერგეტიკაში. შესაძლებელია თქმა იმისა, რა რესურსი არსებობს საქართველოში, თქვა არ ვიცი მე როგორ ხდება ეს ზიანი დღეების თუ ქარის და ასე შემდეგ, რას შეიძლება მიაღწიოს ქვეყანა თუ კი ტექნოლოგიები იქნება დანერგილი?
საქართველოში, გერმანიაში საშუალოდ ზიანი დღეების რაოდენობა 150-ის რაოდენობაში, 150-160. საქართველოში მსგავსი დღეების რაოდენობა გახლავთ 250-280-მდე, ლამის ორმაგი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რისი მიღწევა შეიძლება? ძალიან სერიოზული რეზერვია და რესურსი ამის ათვისების, მაგრამ რატომ გაცაკვიატებულია ფუნქციონირებს ის, რომ ეს არის ძვირი, ძვირის შემოვნება. არანაირი ძვირი არ არის ჰიდრორესურსების გამოყენებასთან, გამოყენების პროცესში ანგარიშობენ მხოლოდ ჰესის აშენებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს და არც მისი ექსპლუატაციის, არც იქედან რამდენიმე მოსახლე ასახლეს რა, კულტურული მემკვიდრეობა ჩაძირეს, გარემოს რა კატასტროფული ზიანი მიაყენეს, რა რისკები გაზარდეს. ეს ყველაფერი კარგად შეაფასონ და აჯამონ და მერე შევადაროთ მზის ენერგიის გამოყენება და ჰიდრორესურსების გენერირებიდან, ჰიდრორესურსებიდან გენერირებული ენერგიების თვითღირებულება. ნამდვილად არ იქნება ძვირი.
ანუ რეალურად, რეალისტურად თვლით თქვენ დაჯახებას, თქვათ აი ასეთი ინტერესების, რასაც თქვენ ბრძანებთ ქვეყნის იმ ინტერესებთან, რომლებიც არსებობს ენერგეტიკის სფეროში?
ახლა ჩვენ რეალურად არც არ არის დაჯახებული, ნუ ჯერჯერობით ახლა ჩვენ არა ვართ ის ძალა, რომელიც დაჯახების მეორე მხარე შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეული კონფლიქტი უკვე არსებობს ამ ორი იდეას შორის. მეთი ის არის, რომ აი ძალმსმენელი შეგვეპას უხა და ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორების ინტერესი. ახლა ბუნებრივია, რომ ინვესტორს აინტერესებს ჰიდრორესურსიდან ენერგიის გენერირება და მისი შემდეგ წაღება თავის ქვეყანაში, ან გატანა, ან დიდი მოგების მიღება. ეს არის ძალიან მომგებიანი სფეროა ინვესტორისათვის და ეს რა თქმა უნდა გადაწონის და გადაჯაბნის მზის ენერგიიდან გენერირებას, მაგრამ
იმის წაღება შეუძლებელია,
ხო? არა, იმისი წაღებაც ნუ გარკვეულწილად შესაძლებელია, მაგრამ ეს მაინც არ იქნება ისეთი მასშტაბური. მაგრამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამოდი, თუ გამოვალთ და თუ საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამოვა ხელისუფლება, მთავრობა თუ ნებისმიერი ფუნქციონერი, ბუნებრივია ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა და
განახლებადი.
რა თქმა უნდა, განახლებადი. შემდეგ მეწეღან ვახსენე, საექსპლუატაციო ხარჯი ამას აქვს ნული, მთელი 20-25 წლის განმავლობაში.
სვენელია ერთი ხაზე, მოდით მასაც მოусმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ხალხო.
ბატონ ართამდილს მინდა დაუსვა ერთი შეკითხვა. თუ გასცნობიან სასწავლო პროგრამებში საინჟინრო სპეციალობებზე, ასწავლიან თუ არა ემის, რა ქვია, ენერგო დამზოგავი პოლიტიკის საგნებს?
რა თქმა უნდა.
სწორად აი ქიმიური ტექნოლოგიის კათედრაზე, რომელიც ასწავლის ინჟინრებს გაზისა და იმის ნავთობის გადამუშავებას, ქიმიური წარმოების ენერგოტექნოლოგიის საფუძვლების კი ამოღებულია. კონკურსიდან ამოგდებულია მასწავლებელი, რომელსაც აქვს დაწერილი ტექნიკური თერმოდინამიკა თანამედროვე გაგებით, ენერგო დამზოგავი პოლიტიკის ღრმა შესწავლი.
თქვენ
ამბობთ, მოსახლეობას კულტურა აქვს, მოსახლეობას კი არა, ინჟინერებს აღარ ასწავლიან, სპეციალისტებს აღარ ასწავლიან დიდითაც, სადაც ბატონო ასწავლიან.
გეთანხმებით ქალბატონო. აი
მე გთხოვთ, აი ქიმიური ტექნოლოგიის
აბსოლუტურად მაბადია.
გაიგეთ, აი მე ვასწავლიდი ამ საგანს, აღარასდროს საგანი ამოიღეს.
გასაგებია ქალბატონ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე პირადად ვიცნობ უმრავლესობა იმ სპეციალისტს, რომელიც და აი ამ ჩვენს კონფერენციის მზადებაში მთელი 6 თვის განმავლობაში მონაწილეობდა, როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის ისე პრაქტიკოსები და სხვა. თითქმის ყველა მეცნიერ თანამშრომელი თუ ამ სფეროს დასაქმებული უცხოელების ფინეთში, სხვა და შვედეთში, სხვა და სხვა ქვეყნებში სერტიფიცირებული ენერგო აუდიტები ყავს ჩვენ საქართველოში ამის თანა ხალხი, მაგრამ არავის არ ჭირდება ეს. ამაში აუბედურება, რომ საქართველოში აი ეს მარეგულირებელ კომისიას ერთჯერ გადაადგმენ ალბათ უფალმა კეთილი ნაბიჯი და დაადგინა ის, რომ ენერგეტიკულმა საწარმოებმა, ენერგიის ენერგეტიკის სფეროთი დაკავებული საწარმოები ვალდებული იყვნენ წელიწადში ერთჯერ გააკეთონ ენერგო აუდიტი თავიანთ საწარმოებში. შემდეგ ისე გადაძლია აი არ ვიცი რა დავარქვა ახლა მაფია თუ სამეწარმოო ინტერესებმა, რომ ეს ნორმა მკვდარ ნორმად არის დღესაც და სემეც ამის მეტი მნიშვნელოვანი არაფერი არ უნდა კონდეს თავის საქმიანობაში, მაგრამ უკვე გავიდა 2-3 წელიწად და აღარცეთი ინფორმაცია არ მისვლია, რომელიც ასახავდეს ამ ენერგო ობიექტებში რეალურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, მე ეთანხმებით იმას, რომ მაგრამ ჩვენ არ მეწინააღმდეგებით ქალბატონ ერთმანეთს, იმიტომ რომ აღარ ასწავლიან და შესაბამისად დაბალია კულტურაც.
მანოთანდო, ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებს, აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. ამ თემას ან იძულებული ვიქნებით მიუბრუნდეთ, ან რაღაცა წინ წაიწევს და მიუბრუნდებით, ფაქტია რომ აქტუალურია, ბევრისთვის, ყველასთვის ალბათ.